Hartlike goeiemôre vriende en ek groet die elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en is weer eens my besonderse voorreg om ook die woord van die Here vanoggend aan die elkeen te kan verkondig op hierdie besonderse manier en ons is ook dankbaar vir die Here dat sy woord ook in hierdie oggend kan uitgaan. Ek wil ook elke webwoord luisteraar wil ek groet in die naam van die Here Jesus en is die gebed van my hart dat u ook die seën van die Here in hierdie oggend sal beweef en dat u ook die teenwoordigheid van die Here Jesus sal beweef en dat u die woord ook so vanoggend in u hart sal lewe en dat u ook deur die woord van die Here in hierdie oggend verander sal word. Ek gaan vra dat ons net vir 'n oomblik stil word en dan buig ons net die hoofde. Here, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here my rots en my verlosser. Amen. Nou vriende, ons gaan ongelukkig nou nie 'n oorgangslied kan sing nie, maar ek gaan u nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak by 1 Tessalonisense hoofstuk 1. 1 Tessalonisense hoofstuk 1 en die opskrif van hierdie perikoop is vrug van die evangelie in Tessalonika en die getrouheid van die gemeente daar. 1 Tessalonisense hoofstuk 1 en sodra u die plek het, begin ek dan vir ons lees vanaf vers 1. Paulus en Silvanus en Timoteus aan die gemeente van die Tessalonisense wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus vir onse God en Vader, omdat ons weet van julle verkiesing, broeders, wat deur God bemin word, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. En julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaïe, want van julle uit het die woord van die Here weerklink, nie alleen in Macedonië en Achaïe nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie, want hulle vertel selfs aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe julle jul van die afgode bekeer het tot God om die lewende en waaragtige God te dien en sy seun uit die hemele te verwag wat hy uit die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toren verlos. Net tot sover uit die woord van die Here en ek gaan dan ook net vir u vra dat ons vir 'n oomblik weer sal stil word, dat ons tot die Here sal nader in gebed, dat ons hom sal vra om ook sy woord in hierdie oggend ook vir ons oop te breek en dat hy ook daardeur verheerlik sal word. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here Jesus, dankie dat ons in hierdie oggend voor u kan neerbuig in diepe aanbidding en Here, dankie ook dat ons die voorreg het om so voor u te kan stil word en Here, dankie dat ons weet dat u die grote God is, dat u die ewige Vader is en Here, dat ons die geleentheid het, Here, om u te kan aanbid in hierdie oggend. Maar Here, die gebed van my hart is dat u ook met ons sal wees in hierdie tye waarin ons self bevind. Here, dis uitdagende tye, dis tye waar ons nie by mekaar kan kom nie, dis tye waar ons, Here, as gelowiges by die huise weer moet sit en Here, het ons nie meer die geleentheid om hier by mekaar te kan kom, om u naam groot te maak nie. En Here, ons weet nie vir hoe lank het gaan wees nie, ons weet nie vir hoe lank, Here, ons so gaan moet voortgaan nie, maar kom bid ek, Here, dat hierdie ons nie sal keer om nog steeds te volhard in die gebed, om nog steeds te volhard in ons geloof in U. En is die gebed van my hart, Here, dat U ons genade sal gee, dat U ons sal help om voort te gaan, om nog steeds 'n voorbeeld te wees vir die mense daar buite, om nog steeds hierdie voorbeeld te stel, om nog steeds die blye boodskap dat Jesus red te verkondig. En Here, dat ons nie sal vervrou in ons geloof nie, maar Here, dat ons juist sal sterk staan, dat ons juist die sout en die lig sal wees in hierdie tye. En Here, dat ons sal opstaan vir ons geloof, dat ons geloof sal uitgaan op elke plek, soos wat hierdie gemeente en Tessalonika se geloof uitgegaan het, dat ons die woord sal weer klink, en dat mense sal sien, dat ons nog steeds voortgaan om U te dien. Here, ons weet, dat U sê vir ons in U woord, dat wanneer ons kyk na hierdie tye, dan moet ons weet dat U koms naby is, dan moet ons weet dat daar 'n dag gaan aanbreek, wanneer U op die wolke gaan kom, om U kinders te kom haal. En Here, wat 'n dag sal dit nie wees, wanneer U op die wolke sal verskyn, wanneer die basyn sal weer klink om aan te dui, dat U hier is, om U bruid te kom haal. En dan kan ons net uitsien na daardie dag, omdat ons weet, dat ons sal dan gaan, saam met U, na ons ewige tuiste, daar in die hemel, om vir ewig en vir altyd, by U te wees. Maar Here, ek wil kom bid in hierdie oggend vir die wat nog nie aan U behoort nie, vir die wat nog nie kinders van U is nie, vir die verlore siele daar buite, dat U in hierdie tyd ook siele sal red, dat U in hierdie tyd ook siele na U toe sal trek, Here, sodat hulle tot bekering kan kom, dat hulle waarlik weergebore kan word, en help ons as U kinders om ook die evangelie te verkondig, om ook met siele te praat in hierdie tyd, en dat ons die tyd sal neem om vir hulle te bid. Ek wil kom bid vir die gemeente, ek wil kom bid vir elke lidmaat, elke besoeker, dat U saam met hulle sal wees, en dat U hulle sal deerdra in hierdie tyd. Ook vir die siekes, Here, wil ek kom bid, en vra dat U saam met hulle sal wees. En nou wil ek kom vra, Vader, dat U hierdie woord ook vir ons sal kom oopbreek, dat U hierdie woord ook so kom sal seën in ons midde, en dat U ook daardeur verheerlik sal word. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Ek wil graag dan in hierdie oggend, wil ek die aandag vestig op vers 5 van ons geweeste gedeelte, wat sê, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. En na aanleiding van hierdie vers dan, wil ek graag vanoggend met u praat onder die tema, die vrug wat die evangelie voortbring. Die vrug wat die evangelie voortbring. Nou Paulus het met sy tweede sending reis het uit die stad Tessalonika besoek, en Paulus het toe hy in die stad Tessalonika kom, het hy direk na die sinagoge van die Jode gegaan, en daar in die sinagoge het Paulus Jode sowel as Grieke gevind, en Paulus het van die geleentheid gebruik gemaak om die evangelie van Christus Jesus aan hulle te verkondig. Paulus het die blye boodskap dat Jesus red, het hy aan hierdie mense wat daar teenwoordig was, het hy verkondig. Paulus het hom nie geskaam oor die evangelie van Christus nie, want ons lees in Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want het is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. En so die apostel Paulus geweet, dat die evangelie van Christus Jesus is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Hy het geweet dat die evangelie lewens radikaal verander, want hy self was deur Christus Jesus gered. Paulus het deur Jesus self ontmoet, daar op die pad van Damaskus. Toe Paulus op pad was om die kerk van Christus te gaan vervolg, het die Here Jesus aan Paulus verskyn. En ons sien hoe die Here Jesus Paulus se lewe kom verander het, hoe Paulus hierdie kragtige werktuig geword het in die hande van God, en hoe Paulus hierdie evangelie uitgedra het, hoe Paulus hierdie evangelie verkondig het aan die ganse mensdom. En dis hoekom Paulus nie hierdie evangelie van hierdie mense in hierdie sinagoge weerhou het nie. Maar Paulus het dit verkondig in die krag van die Heilige Gees en in volle versekerdheid. En terwyl Paulus die evangelie aan hulle verkondig het, het die Heilige Gees mense se harte verander deur sy kragvolle werking. Ons lees in Handelinge 17 vers 4 van hierdie gebeurtenis. En ek lees vir ons Handelinge 17 vers 4 en sommige van hulle is oortuig en het hulle by Paulus en Silas aangesluit, ook 'n groot menigte van die godsdienstige Grieke en 'n groot aantal van die aansienlikste vroue. Die evangelie het hierdie geweldige groot impak gehad op hierdie mense se lewens, want daar was sommige van hierdie mense gewees wat ontvanklike harte gehad het en wat die woord met blydskap ontvang het en hulle van die afgode tot God bekeer het. Hulle het in daardie selfde dag wat hierdie woord uitgegaan het, wat hierdie evangelie in krag verkondig is, het dan van hierdie mense gered geword en dadelik het hulle by Paulus en Silas aangesluit. En ons sien dat hierdie klompie geredde kinders van die Here wat tot bekering gekom het, ons sien dat hulle later het hulle deel uitgemaak van die gemeente in Thessalonica. Hulle het bestaan uit die Ekklesia, met ander woorde, die ware bloedgewaste kinders van God. En die apostel Paulus het dan ook so saam met Silas, het hulle Thessalonica verlaat, en toe hulle Thessalonica verlaat het, het daar hierdie geweldige vervolging gekom, het daar hierdie geweldige verdrukking gekom, wat hierdie gemeente moes deurmaak. Maar ons sien dat, alhoewel hierdie gemeente hierdie verdrukking moes deurmaak, het hulle nog steeds voortgegaan om die Here in blydskap te dien. Daar was blydskap in hulle harte gewees om die Here Jesus te dien. En Paulus het ook intussen het hy gehoor, toe hy navraag doen oor hierdie gemeente in Thessalonica, het hy gehoor van hierdie geweldige vrug wat daar ontstaan het in Thessalonica as gevolg van die evangelie van Christus Jesus wat aan hierdie mense verkondig is. Nou wanneer ons gaan kyk na die woord vrug, dan sien ons dat vrug verwys na die resultaat of die gevolg van iets. En in lig van vers 5 van ons geleesde gedeelte kan daar duidelik gesien word dat die evangelie het vrug voortgebring in Thessalonica. Die klompie mense wat die blye boodskap ontvang het, sy lewens en sy harte het daai dag verander, want hulle het begin vrugte dra wat by die bekering pas. Hulle lewens was nie meer dieselfde gewees as voorheen nie. Hulle was nou nuwe skepsele in Christus Jesus gewees, nuwe mense, want die evangelie het hulle verander. Hulle het weggedraai van die afgode, hulle het na God toe gedraai, hulle lewens het radikaal verander. En hierdie radikale verandering wat plaasgevind het in hierdie mense se lewens, was nie uit hulself gewees nie, want het sou fisies onmoontlik gewees het, maar ons sien dat het was 'n werk van God gewees. En so het hierdie gemeente in Thessalonica, het hulle lewens 'n voorbeeld geword vir die res van die gelowiges. Hulle kon opgekyk het na hierdie gemeente. En Paulus, toe hy van hierdie hoor, hy kon net die Here gedank het, gedurig deur gedank het vir hierdie wonderwerk wat die Here uit genade uit vir hierdie gemeente gedoen het. En vriende, daar is een ding wat ons baie duidelik in hierdie oggend moet verstaan. Wanneer ons kyk na die geweldige groot vrug en die geweldige impak wat die evangelie in hierdie gemeente in Thessalonica voortgebring het, dan is het baie duidelik dat een mense lewe nooit weer dieselfde kan wees nadat die Here Jesus een mense siel uit genade uitkom red het nie. Jy kan nie meer dieselfde wees as wat jy voorheen was nie. Waarom nie? Want as Christus Jesus jou gered het, dan maak hy jou een nieuwe mens. Hy was jou skoon deur sy kostbare bloed. Die Here Jesus doen nie halwe werk wanneer hy jou red nie, maar hy doen 'n volkome werk wanneer hy jou kom red. En daar is ware krag in die bloed van die lam. En die woord van die Here sê vir ons ook in Johannes 8 vers 36, want as die Seun jou vrygemaak het, dan sal jy waarlik vry wees. En hierdie werk wat God innerlik in jou hart kom doen, sal uiterlik vertoon word. Jou lewe sal uiterlik bewys dat daar iets binnekant met jou gebeur het. Want Matteus 7 vers 20 sê, so sal julle hulle dan hul vrugte ken. Maar wat is die hartseer van die tyd waarin ons lewe? Die hartseer van die tyd waarin ons lewe, vriende, is dat daar soveel mense is wat sê vandag dat hulle lewe vir die Here gegee het, dat hulle 'n gebed gedoen het agter 'n predikant aan, dat hulle hande opgesteek het toe iemand gevra het of hulle lewe vir die Here wil gee, en hierdie mense dra die naam Christen by hulle, maar hierdie naam wat hulle dra wys dat hulle wys vir ons, wanneer ons kyk na hulle lewe, dan wys hulle lewe nie dat hulle 'n kind van God is nie, want wanneer ons kyk na hulle lewe, dan sien ons dat hulle presies dieselfde doen as die wêreld. Hulle ruik, smaak en proe soos die wêreld. Daar's hierdie liefdeloosheid teenoor God. Daar's 'n liefdeloosheid teenoor sy woord. Daar's 'n liefde vir die wêreld en sy begeerkhede. En so 'n persoon se lewe, wanneer jy kyk na sy lewe, dan sien jy dat daar nog nooit iets in sy lewe verander het nie. Dat hy op 'n valse fondament bou, omdat iemand vir hom een keer gesê het, dat omdat hy nou 'n gebed agter hom aangebid het, nou is hy gered. Maar wanneer jy kyk na sy lewe, dan dra sy lewe nie vrugte wat by die bekering pas nie. Waarom kan ek so sê, vriende? Want die woord is baie duidelik daaroor. Die woord sê vir ons, dat jy sal weet, wanneer jy gered is, want jou lewe sal daarvan getuig, jy sal vrugte dra, jy sal 'n liefde hê vir God en sy woord. En die vrug van die evangelie wat bewerk is in hierdie gemeente in Thessalonika se lewens, het 'n state sigbare verandering gekom. Mense kon gesien het dat hierdie gemeente se lewens het verander. Daar iets gebeur in hulle lewens, en so sal daar ook 'n sigbare verandering in jou lewe kom wanneer jy by Christus Jesus uitgekom het. Mense sal hierdie sigbare verandering sien. Mense sal sien dat jy 'n nuwe mens is, en hulle sal vir jou vra wat het plaasgevind in jou lewe, want ek sien daar's iets anderste by jou. En so is die doel dan van vandag se boodskap om te fokus op die soort vrug wat die evangelie bewerk het in hierdie gemeente se lewe. En die rede hiervoor is sodat jy die krag van die evangelie kan sien, maar dat jy ook 'n liefde, dat jy as kind van God 'n liefde vir die evangelie sal hê, dat jy sal deel met ander mense soos wat hierdie gemeente ook gedoen het, maar ook dat jy deur hierdie boodskap vanoggend jouself sal toets of hierdie vrug van die evangelie wat die evangelie voortbring, wat het voortgebring het in hierdie gemeente se lewens, of dit waarlik ook in u lewe is, sodat u in hierdie oggend kan sien of u waarlik uit God gebore is, of u waarlik by die kruis van die Here Jesus uitgekom het, en of jou lewe waarlik verander het. Ons gaan in hierdie oggend kyk na hoe hierdie gemeente se lewe, hoe hulle karakter verander het, hoe hulle begin het om die Here te dien. Hulle het weggedraai van die afgode na die Here toe, om hom met hulle hele hart en met hulle hele siel te dien, en hoe hierdie gemeente ywerig geword het vir die saak van die Here, hoe hierdie gemeente in liefde vir die Here Jesus gearbei het en die Here Jesus van die hemele verwag het. En vriende, ek wil vir u vra om te luister, want as jy luister, dan sal u siel lewe. Dit bring ons dan by ons heel eerste gedagte van wat die evangelie bewerk het, of wat die evangelie voortgebring het in hierdie gemeente se lewe, en ons sien dat hierdie gemeente se karakter het verander. 1 Tessalonisense 1 vers 3 sê, en onophoudelik in gedagte hou die werk van jou geloof en die arbeid van jou liefde en die lydsaamheid van jou hoop op ons Heer Jesus Christus voor onsse God en Vader. Wanneer ons gaan kyk na hierdie woord karakter, dan verwys karakter na eienskappe wat iemand besit. Dit handel oor 'n mense aard en 'n mense natuur en wese, en hierdie eienskappe maak jou 'n bepaalde mens, want jou karaktereienskappe bepaal hoe jy optree, hoe jy dinge doen. En so het hierdie gemeente in Thessalonika se karakter verander die oomblik toe hulle die evangelie van Christus Jesus geglo het, toe hulle die evangelie met 'n blye hart ontvang het en hulle na God toegedraai het, sien ons dat hulle lewens het radikaal verander. Hulle doen en late was beïnvloed gewees deur die evangelie. En daar was drie duidelike eienskappe wat by hierdie gemeente sigbaar was, wat vir ons toon dat daar 'n verandering in hulle karakter gekom het. Die heel eerste eienskap was die werk van hulle geloof. Luister, ons sien in vers 9 wat vir ons sê, want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by hulle gehad het en hoe hulle heel van die afgode bekeer het tot God. So ons sien dat hierdie gemeente het dadelijk nadat hulle geloof in Here Jesus geplaas het, het hulle van die afgode na God toe bekeer. Hierdie gemeente het weggedraai van die sondige weg na God toe. Daar het 'n werklike verandering in hulle harte plaasgevind. Hulle het begin vrugte dra wat by die bekering pas. En so sien ons dat werk, hulle werke het vir ons getoon, of het vir Paulus getoon, dat hierdie gemeente waarlik by die Here Jesus uitgekom het. Want ware geloof in Christus Jesus sal altyd uitvloei op werke wat toon, dat jou lewe verander het. Want nou wil jy die Here dien, jy wil vir die Here werk, jy wil vir die Here arbei. Jakobus 2 vers 22 sê, sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke, en dat die geloof volkome geword het uit die werke. Die tweede eienskap wat vir ons aantoon dat hierdie gemeente se karakter verander het, was die arbeid van hulle liefde. Daar was nou 'n liefde in hulle hart gewees teenoor die Here Jesus Christus. Ons sien dat hulle het Jesus se liefde in hulle harte ontvang die oomblik toe God hulle red. En nou het hulle 'n besondere liefde gehad vir Christus Jesus en het baie duidelik gesien in hierdie gemeente se arbei vir die Here. Hulle het die evangelie verkondig, hulle het gearbei vir die Here. Ons sien weer eens in 1 Tessalonisense 1 vers 9 wat sê, want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by hulle gehad het en hoe hulle heel van die afgode bekeer het tot God om die lewende en waaragtige God te dien. En hierdie gemeente het selfs deur verdrukking gegaan en ons sien dat hulle het nog steeds volhard om die Here te dien. Waarom? Want hulle was lief vir die Here Jesus gewees en die liefde van die Here Jesus het hulle gedring om voort te gaan, om vir Christus Jesus te arbei, ten spyte van hierdie verdrukking, ten spyte van hierdie vervolging wat hulle beleef het, omdat hulle die evangelie van Christus Jesus verkondig het. 2 Korintiërs 5 vers 14 van die liefde van Christus dring ons. En dan die laaste eienskap, wat vir ons aantoon, dat hierdie gemeente se karakter verander het, is die lydsaamheid van hulle hoop op die Here Jesus. Hulle het lydsaamheid, het hulle beoefen, in hierdie verdrukking, en hierdie vervolging wat hulle deurgemaak het, was hierdie gemeente se oë gevestig gewees, op die Here Jesus Christus, die lydsman en die volleinder van hulle geloof. Hulle was lankmoedig, hulle was verdraagsaam in dit alles gewees, want hulle het vasgehou aan die Here Jesus. Hulle het hulle hoop en hulle blydskap het hulle in die Here Jesus gevind. Hy is die een wat hulle deur dit alles gedra het. Hy is die een wat ook vir hulle hierdie blydskap gegee het en so kon hulle die Here volkome vertrou het in hierdie verdrukking. En hierdie drie eienskappe was vir Paulus 'n baie duidelike bewys gewees dat hierdie gemeente waarlik gered is. En liewe broer en suster, wanneer die Here Jesus 'n verlore sondaar uit genade uitkom red, dan verander die Here daai persoon se karakter. Hy maak hom 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Jou hele natuur, jou hele karakter verander, jy ontvang 'n nuwe karakter, die ou ding het verbygegaan en kyk dit word alles nuut, jou hart verander, jy ontvang 'n goddelike natuur wat van God afkom, jou denke, jou gedrag en jou perspektief verander radikaal. Daar vind hierdie wegdraai van sonde plaas en jy kry 'n besondere liefde vir God en sy woord. En nou wil jy die Here dien, want jy is lief vir hom, jy besef dat hy is die een wat sy lewe vir jou afgegee het, hy is die een wat jou uit genade uitkom red het, en nou wil jy jou lewe toewy aan die Here Jesus alleen. En omdat jy besef dat Christus jou lewende hoop is, maak hierdie vervolging en hierdie verdrukking wat jy op hier op aarde moet beleef, maak nie meer vir jou saak nie, want jy weet dat hierdie lewe is net tydelik. Jy weet dat Daar is 'n ewigheid saam die Here Jesus. Daar is 'n lewe saam die Here Jesus hierna. En hierdie verandering van karakter kan nie uit 'n mens self bewerk word nie, vriende. Jy kan nie self jou lewe verander nie. Dis absoluut genade van God af. Dis absoluut 'n werk wat God doen in die mense hart, waar hy hom nuut maak, waar hy hom 'n nuwe skepsel maak en waar hy sy karakter radikaal verander. En 'n goeie voorbeeld van hoe iemand se karakter verander was, toe die Here Jesus by 'n persoon tuis gekom het, was die van Saggeus gewees. Saggeus, sien ons, was 'n tollenaar gewees. Hy was iemand gewees wat mense se geld gesteel het, wat mense afgeperst het, wat mense se goed gevat het. Maar wat ons sien in Lukas 19 is hoe die Here Jesus gekom het, hoe die Here Jesus hierdie verlore sondaar gesoek het, hoe die Here Jesus vir Saggeus gevra het of hy by hom kan tuis gaan, en Saggeus het die Here met blydskap ontvang, hy het die Here Jesus in sy huis ingenooi, en daai dag het Saggeus Jesus ontmoet, het die Here Jesus Saggeus kom red, het die Here Jesus Saggeus se karakter kom verander, en Saggeus se lewe, sy optrede, sy reaksie, nadat die Here Jesus by hom tuis gegaan het, nadat die Here Jesus hom gered het, toon vir ons dat daar 'n duidelike verandering in sy karakter plaasgevind het toe hy Jesus ontmoet het. Ek lees vir ons Lukas 19 vers 8 tot 9. Maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê: "Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug." Toe sê Jesus aan hom: "Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is." En soos die vraag vanoggend is, het daar ook 'n karakterverandering by jou plaasgevind, vriende? Toon jou werke dat jou geloof in die Here Jesus waarlik is, dat jy waarlik gered is, dat jy waarlik weergebore is. Is daar liefde in jou hart vir Christus Jesus en vir sy woord? Volhard jy in die verdrukking omdat jou oog gefestig is op die Here Jesus en hy die leidsman is van jou geloof en hy die enigste ware hoop is? Het jy 'n liefde vir die saak van die Here? Is daar 'n liefde? Dring die liefde van Christus jou om te arbei vir hom? En alhoewel hierdie gemeente se karakter radikaal verander het, is daar nog 'n duidelike vrug wat in hierdie gemeente se lewens na vore gebring is deur middel van die evangelie. En ons sien dat hierdie gemeente het begin om Christus te volg. Ons sien in die volgende gedagte, hulle word navolgers van Christus. 1 Tessalonisense 1 vers 6, en julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees. Nou, 'n navolger is iemand wat iemand anders se voorbeeld navolg. Dit is om te doen wat daai persoon wat jy volg doen. Die manier hoe daai persoon praat, die manier hoe daai persoon wandel, so volg jy dit na. En 'n goeie voorbeeld van 'n navolger is die van die disippels, want ons sien dat die disippels was ware volgelinge van Christus Jesus gewees. Alles wat Jesus hulle geleer en vir hulle gesê het, dit het hulle ook gedoen. Daarin het hulle ook gewandel en het hulle ook die Here Jesus se voorbeeld nagevolg. Paulus self was 'n navolger gewees van Christus Jesus en daardeur vermaan hy die gemeente in Korinthe om ook so 'n voorbeeld, die voorbeeld wat hy gestel het, moet in Christus Jesus, dit moet ek ook navolg. Ek lees vir ons 1 Korintiërs 11 vers 1. Wees my navolgers soos ek dit ook van Christus is. En net so die gemeente in Tessalonika se lewens radikaal verander. Hulle het nie meer die afgode gevolg en gedien nie, maar nou het hulle die Here Jesus begin dien. Hulle het 'n begeerte in hulle harte gehad om die Here Jesus te dien, om die Here Jesus te volg. Hulle wou meer en meer soos Christus Jesus word. En hulle doen en late het verander. Hulle wou die voorbeeld wat Jesus vir hulle gestel het, wou hulle nagevolg het. En hierdie voorbeeld van die Here Jesus het hulle by Paulus en by Silas gevind. En daardeur het hulle Paulus en Silas nagevolg. Maar hulle was hoofsaaklik navolgers van die Here Jesus gewees. Hulle het hulle lewens begin inrig volgens God se wil. En hier word baie duidelik gesien dat hulle harte verander het. Want iemand wat ongered is, volg die wêreld. Hy volg die wêreldse begeertjies na. Sy lewenswandel verteenwoordig die wêreld. Maar iemand wat deur Christus gered is, sy begeerte is om te gaan en te doen wat sy meester gedoen het. Hy wil in sy meester se voetspore loop. En daardeur rig hy sy lewenswandel volgens sy meester se voorbeeld. En hy doen wat sy meester doen, want hy is lief vir hom. En vriende, wanneer ons kyk na 'n seentjie, dan sien ons dat 'n seentjie van kleins af sy pa se voorbeeld navolg. Hierdie seun wil soos sy pa wees. Hy hou sy pa dop, die manier hoe sy pa optree, die manier hoe sy pa wandel, dit wat sy pa sê, dit wat sy pa doen, daar volgens wandel hierdie seentjie, want sy pa sy held. Hy wil graag soos sy pa wees. En ek is seker dat elke pa vanoggend saam met my kan stem, dat nie lang dat jy daar in die garage besig was met 'n skroewedraaier of selfs met 'n tang, dan nie lang daarna nie, dan is jou seentjie ook besig daarmee. Dan vat jou seentjie ook die skroewedraaier en hy wil ook daadoenig wees daar in die garage of die tang, want hy wil sien wat pappa doen en hy wil presies dieselfde doen. Of selfs wanneer jy daar in die badkamer is en jy is besig om die skeerroom op te sit en om te skeer en dan hou jou seentjie jou dop en dan nie lank daarna nie, dan sien jy dat jou seentjie presies dieselfde doen. Dat hy skeerroom opsit, dat hy daar besig is om te skeer. Waarom? Want hy sien hier die voorbeeld by sy pa. Hy volg sy pa na. Hy wil dit ook doen. Hy trek ook sy pa se klere aan, want hy wil soos sy pa wees. En dieselfde kan weer gesien word by 'n dogtertjie wat opkyk na 'n ma. Wanneer 'n mamma make-up opsit, dan doen die dogtertjie presies dieselfde. Sy trek haar ma se klere aan en wanneer jy haar sou vra waarom sy dit doen, dan sal sy vir jou sê, want ek wil graag soos my ma wees. My mamma het dit gedoen, ek wil dit ook doen. En wanneer sy daar besig is in die kombuis om te kook, dan is die dogtertjie ook daar, dan wil sy ook met die meel speel en dan wil sy ook kos maak, want sy wil soos mamma wees. En so kan dieselfde gesien word met iemand wat waarlik weer gebore is, met iemand wat waarlik aan die Here Jesus behoort, is hy wil die Here Jesus se voorbeeld wat hy nagelaat het op aarde, wil hy navolg, hy wil in sy voetspore loop. 1 Petrus 2 vers 21, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle in sy voetspore kan navolg. En so is 'n ware kind van God se begeerte, om die voorbeeld van Here Jesus na te volg en om sy voetspore te loop. En waar hy voorheen die wêreld gevolg het en die wêreld aanbid het, sien ons dat nou dien hy die lewende en waaragtige God, want hy wil die Here dien met sy hele hart en met sy hele siel. Hy wil meer en meer soos die Here Jesus wees en hoe meer hy die skrif lees, hoe meer hy die skrif bestudeer, sien ons dat hy hierdie voorbeeld van die Here Jesus, dat hy daarin wil wandel. 1 Johannes 2 vers 6 sê, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. En hierin sien ons eenvoudig waar Johannes die sekerheid kom gee vir die kinders van die Here om te sê, maar as jy wil weet of jy waarlik aan die Here behoort, dan kyk na jou wandel. As jy sê dat jy in Jesus is, wandel jy soos wat hy gewandel het. Want as jy dit nie doen nie, dan is die waarheid nie in jou nie. Dan bedrieg jy jouself. Maar nie net sien ons het hierdie gemeente navolgers geword van Christus nie, ons sien ook dat hulle 'n goeie voorbeeld gestel vir al die gelowiges in Macedonië en Achaia. Die derde gedagte dan, hulle word voorbeelde vir al die gelowiges. 1 Tessalonisense 1 vers 7 sê, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaia. Nou om 'n voorbeeld te wees beteken om 'n gedrag te handhaaf wat voordelig is om na te volg. Dis om 'n lewe te reflekteer wat waardig is, wat ander motiveer om dieselfde te doen. En dis presies wat hierdie gemeente in Tessalonika gedoen het. Hulle lewenswyse was van so aard gewees dat het uitgestaan het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaia. Hierdie gemeente het hierdie voorbeeld gestel deur die woord van God oral te verkondig. Want luister wat sê vers 8, want vanuit julle het die woord van die Here weer klink, nie alleen in Macedonië en Achaia nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, so dat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. Nou, om te weerklink beteken om uit te roep, om iets duidelijk te laat uitgaan, zodat allemaal dit kan hoor. Dit is soos om in een grot te gaan en dan om te skreeuw, en dan wanneer jy skreeuw, dan weerklink jou stem in hierdie grot, zodat allemaal dit kan hoor. En so het hier die gemeente dan die woord van God weerklink, het hulle die woord van God verkondig, hulle die evangelie wat hulle lewens radikaal verander het, het hulle nie vir hulle self gehou nie, hulle het nie net hier die evangelie in hulle eie stad verkondig nie, maar hulle het na al die dele gegaan, by elke plek, ooral het hulle die evangelie verkondig. En hulle was een voorbeeld, dat hulle nie skaam was vir die evangelie van Christus Jesus nie. Hulle kon het nie vir hulle self gehou het nie, vriende, maar hulle moes het met allemaal deel. Hulle geloof, hulle getuienis het op elke liewe plek uitgegaan. Hulle het getuig, hulle het siele vir die Heer Jesus bereik. En hiervoor het hulle dan as een voorbeeld gedien. Hulle geloof, sien ons, het duidelik uitgestaan, hy het een ywer vir die Here gehad, en allemaal wat met hierdie mense te doen gekry het, het hierdie voorbeeld gesien, hy het hierdie mense sy geloof, en sy ywer vir die Here gesien, want luister wat sê vers 9, want hy vertel self aangaande ons, wat ingang ons by julle gehad het, en hoe julle jou van die afgode bekeer tot God, om die lewende en waarachtige God, te dien. So oorals dat hulle gekom het, het die mense hier die voorbeeld gesien. Hulle het hier die sigbare vrug, wat in hulle lewens duidelik geword het, het hulle gesien. En so het hulle begin praat van hier die gemeente, en het hulle hier die vraag gevra, maar wat het met hulle gebeur? Want daar is iets anders in hulle. Hulle lewens getuig, dat hulle Christus Jesus ontmoet het. En net so behoor die kind van God een duidelike voorbeeld te wees vir die wereld daar buiten. Ons is inderdaad, die kind van God is inderdaad die sout in die lig van die wereld. En mense moet deur ons voorbeeld kan sien, dat daar iets in ons lewens is, dat ons lewens anderste is as die van die wereld. Ons lewens moet kan getuig van die evangelie. Mense moet kan sien, dat ek in Christus Jesus behoort. Hy moet kan sien, dat ek anderste lyk as die wereld, dat ek, dat daar iets in my lewe is, wat hy nie het nie, en dit is Christus Jesus en hy alleen. Maar die vraag in hierdie ochend, is stel u die voorbeeld vir die mense daar buiten. Wanneer mense na jou lewens kyk, wanneer mense kyk na hierdie voorbeeld wat jy stel, is jy 'n voorbeeld vir die gelowiges. Getuig jou lewe van hierdie liefde wat jy vir God het, hierdie liefde wat jy vir die woord het. Paulus skryf aan die jong Timoteus, dat hy hierdie voorbeeld moet wees. 1 Timoteus 4 vers 12, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof en reinheid. En so kan 'n mens ook hierdie toets doen in hierdie oggend, om die sekerheid te kan verkry of jy waarlik gered is, of jy waarlik weergebore is, is hoe is jou voorbeeld? Kan die mense daar by die werk en die mense daar by die huis hierdie verandering sien in jou lewe deur die voorbeeld wat jy stel? As jy daar by die werk is en die mense praat vuil, praat jy saam met hulle vuil. As die mense skinder, skinder jy saam met hulle. As die mense na goeders kyk, waarna mense nie moet kyk nie, kyk jy saam met hulle na hierdie goeders. Verkondig jy die woord van die Here aan hierdie mense. Staan jy op vir die waarheid van Godse woord? Is daar 'n liefde in jou hart vir God? Het die voorbeeld wat jy stel, vriende, 'n impak op die mense rondom jou, so dat hulle die vrug van die evangelie in jou lewe kan raak sien, en kan sê, maar dit wat hierdie man het, dit wat hierdie vrou het, dit soek ek ook, ek wil ook die Here Jesus in my lewe hê. Ons sien in die laaste gedagte dan, die vrug wat hierdie evangelie in hierdie gemeente se harte bewerk het, was 'n wederkomsverwagting. Ons sien dat hy het 'n wederkomsverwagting gehad, 1 Tessalonisense 1 vers 10, en sy seun uit die hemel het verwag, wat hy die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toren verlos. Hierdie gemeente, sy uitkyk op die lewe, het verander nadat die Here hulle siele kom red het, waar hulle voorheen gefokus het op die aardse en die tydelike dinge, sien ons dat hulle nou gefokus op die ewige en die hemelse dinge. En een ding het vir hierdie gemeente saak gemaak, en het is om die Here Jesus te ontmoet, wanneer hy op die wolke kom. Hierdie gemeente het geweet, dat Jesus eendag weer gaan terugkom. Hy het geweet, dat Jesus gaan kom, om sy bruid te kom haal, en haar na hom toe te neem, wanneer hy sal neerdaal, van die hemel af, tot op die wolke. Hy het geweet dat Jesus sy kinders van die toekomstige toorn sal verlos, wanneer hy sy bruid gaan kom haal. 1 Tessalonisense 1 vers 10, wat vir ons sê, en sy seun uit die hemel te verwag, wat hy die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toorn verlos. 1 Tessalonisense 5 vers 9, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. En so het hierdie gemeente dan 'n wederkoms verwagting in hulle harte gehad, hulle die begeerte, hulle die verlange gehad, om die weerie van die dae, die een wat sy lewe vir hulle afgelê het, wat hulle gered het, van aangesig tot aangesig te ontmoet. En die wederkoms van die Heer Jesus was vir hierdie gemeente 'n werklikheid gewees. En dis ook die tema wat regdeur 1 en 2 Tessalonisense roep, is die wederkoms van Christus Jesus. Hierdie gemeente het hulle hoop in die Heer Jesus alleen geplaas. Hulle het hulle hoop in hom gevestig. Hulle aandag was op die Heer Jesus gerig gewees en op hom alleen. En so was hulle lewens ingestel op die Heer Jesus, die feit dat hy gaan terugkom, dat hulle gereed was, dat hulle reg gelewe het. Niks anderste het vir die gemeente saak gemaak nie. Daardeur het hulle siele vir die Heer gewin, want hulle het geweet hy kom terug. En waarmee sal hulle besig vind? Hulle het selfs volhard in hierdie geweldige vervolging wat hulle moes deurmaak, want hulle het geweet, dis nie lank nie, daar gaan die Here Jesus hulle kom haal. En die feit dat hierdie gemeente hierdie wederkomsverwagting in hulle harte gehad het, was een van die vrugte wat gewys het, dat hierdie gemeente waarlik gered was. En vriende, een ding is waar in hierdie oggend, een ding is vas, een ding is seker, en dit is dat Jesus gaan terugkom om sy kinders te kom haal. En dit behoort die ware kind van God se hart opgewonde te maak. Dit behoort 'n verwagting in jou hart te skep dat jy Jesus weer eendag sal sien. En een van die duidelikste toetse wat jy kan doen is om seker te maak of iemand waarlik weergebore is, om iemand se lewe of iemand se lewe waarlik verander het, is wanneer daar 'n verwagting, wanneer daar 'n begeerte in hulle harte is om die Here Jesus eendag te sien, om die Here Jesus van aangesig tot aangesig te ontmoet. Want jy sien, vriende, 'n ongereide persoon sal nie uitsien na die Here Jesus se koms nie. Want hoe kan jy uitsien om iemand te ontmoet wie jy nie lief het nie en aan wie jy nie behoort nie? Die ongeredde gaan eerder hierdie dag vrees, want sy lewe is nie reg met God nie. Hy gaan God se toren sal oor die ongeredde uitgestorp word, en hy gaan in die groot verdrukking sal hy God se toren beleef. Maar indien daar wel 'n verwagting in jou hart is, dan is dit 'n duidelike bewys van redding. Want ons sien dat die vrug van die evangelie bring hierdie wederkomsverwagting in jou hart voor. Hierdie verlange om die Here Jesus te sien. Paulus self het 'n verlange in sy hart gehad, na die Here Jesus se koms. Hy het geweet dat hierdie aardse lewe, hierdie aardse tentwoning is net tydelik. Maar eendag sal hy verhuis om saam die Here Jesus te wees in sy ewige hemelse tuiste. Kom ons vat hierdie boodskap saam vanoggend. Ons het gesien dat die evangelie van Christus Jesus het hierdie geweldige groot impak gehad op die gemeente in Tessalonika. Daar was duidelike vrugte wat na vore gekom het in hulle lewens, wat hierdie duidelike bewys was dat hulle waarlik gered is. Hulle lewens het radikaal verander. Hulle het 'n nuwe skepsel in Christus Jesus geword. Ons sien dat die vrugte wat voortgekom het in hierdie mense se lewe was dat hulle karakter verander het. Hulle lewenswyse, hulle gedrag het radikaal verander. Hulle het werke van geloof getoon. Hulle het werke getoon wat gewys het hulle is waarlik gered. Hulle het hulle van die afgode na die lewende God toe bekeer. Hulle het 'n liefde vir die Here Jesus gehad. Hulle het gearbei vir hom. Die liefde van Christus het hulle gedring en hulle hoop was op die Here Jesus gevestig. Maar ons sien dat hulle het navolgers geword van Christus. Hulle het nie meer die wêreld nagevolg nie, maar die Here Jesus alleen. Daar was 'n begeerte in hulle hart om soos Jesus te wees, om sy voorbeeld na te volg. Maar ook het hulle 'n voorbeeld vir al die gelowiges geword. Hulle lewe het 'n goeie voorbeeld voorgehou vir ander mense om na te volg. Hulle het siele vir die Here gewin, hulle het sy woord verkondig, en ook het hierdie gemeente 'n wederkomsverwagting gehad in hulle harte. Hulle het die Here Jesus self verwag vanuit die hemel. Hulle het uitgesien om hom van aangesig tot aangesig te ontmoet. En die woord van die Here het baie duidelik in hierdie oggend na u toe gekom. Die Here het vir u kom wys dat die evangelie is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Hy het vir kom wys deur die gemeente in Tesalonika watter vrug die evangelie voortbring in harte wat hulle waarlik tot God bekeer. En wanneer die Here 'n verlore sondaar red, dan maak hy hom of haar maak hy 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Hulle lewe word verander en dit kan nooit weer dieselfde wees nie. Daar sal duidelike vrug wees wat voortgebring word en vir jou hierdie aanduiding gee of jy waarlik gered is. Vriende, u alleen sal in hierdie oggend weet of u lewe al deur die evangelie van Christus Jesus verander is. U sal weet of u waarlik weergebore is en of u die vrugte dra wat by bekering pas. Dit is iets wat baie duidelik sal uitstaan in die lewe vanoggend. En in hierdie vrugte sal dit sal duidelik sigbaar wees in die lewe. En indien hierdie vrugte baie duidelik sigbaar is in jou lewe, is dit belangrik om dit in volle uit te lewe, om hierdie voorbeeld vir die mense daar buite te wees. Maar indien hierdie verandering nog nie in die lewe plaasgevind het nie, en hierdie vrugte nie duidelik sigbaar is in die lewe vanoggend nie, dan is jy waarskynlik nog ongered. Dan is jy besig om valse fundamente te bou, en is dit nodig dat jy tot God sal bekeer, dat jy sal wegdraai van jou sondige weë na God toe, so dat jy siel uit genade uit kan red. Vra die Here om die hart in hierdie oggend te ondersoek, vriende. Vra die Here om vir jy te kom wys of jy waarlik uit God gebore is, of jy waarlik gered is of nie. Moet nie uitstel nie. Maak jou saak met God reg. Vandag, voordat dit te laat is, mag die Here jy genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons na hierdie gemeente in Tesalonika kon gekyk het in hierdie oggend. En Here, wanneer ons kyk na die lewens, dan sien ons hoe die evangelie hulle radikaal verander het. Here, hoe daar duidelike verandering in hulle lewens gekom het en kan ons maar net saam met Paulus sê dat ek skaam my nie oor die evangelie van Christus Jesus nie, want is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En Here, wanneer ons kyk na die geskiedenis, dan sien ons hoe geweldige groot impak die evangelie op lewens gehad het. En is die gebed van my hart in hierdie oggend, dat hy nog steeds sal voortgaan om siele te win, dat hy nog steeds sal voortgaan, Here, om siele te red in hierdie oggend. Maar kom bid ek, Here, dat hy ook in hierdie oggend vir mense sal wys of hulle waarlik gered is, of hulle waarlik aan u behoort. Here, want daar is nie meer tyd om te speel nie. Daar is nie meer tyd, Here, om op 'n valse fundament te bou nie. Maar Here, die tyd breek aan waar u gaan kom om die kinders te kom haal en die wat nie gered is nie, die wat nie aan u behoort nie, die wat nie uit God gebore is nie, sal agterbly. Maar Here, selfs weet ons dat indien iemand tot sterwe kom en hy sterf buite Christus Jesus, sal hy vir ewig en vir altyd verloor gaan. Daardeur kom bid ek, Here, kom red siele, kom wys vir mense in hierdie oggend of hulle waarlik aan u behoort. Here, kom toon hulle harte vir hulle sodat hulle ook kan seker maak dat hulle saak met u reg is. En Here, as dit nie is nie, kom bid ek vir genade dat u hulle sal red en dat hulle na u toe sal vlug waar daar vergifnis en redding van sonde beskikbaar is. Kom ons bid ek om die seën van die Here, mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen. Baie dankie vriende, mag die Here u seën, mag die Here saam met u wees met hierdie week wat voor lê en dat hy ook daardeur verheerlik sal word. Hou vas, stry die goeie stryd en moenie huiwer om hierdie boodskap aan mense daar buite te deel nie. Baie dankie.